catedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušalci, čućete predavanje doktora Aleksandra Gajića na temu Duhovni i civilizacijski uzroci svjetske ekonomske krize, koje je održao u subotu 4. aprila u parohijskom domu Hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Tribine koje se održavaju subotom uveče u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog već su postale jedno značajnih mjesta u Beogradu gde intelektualci koji imaju šta da kažu, a kojima je onemogućen pristup značajnijim medijima, iznose svoje mišljenje o najvažnijim egzistencijalnim pitanjima. To je u ostalom potvrdio i ciklus predavanja o svetskoj ekonomskoj krizi i pravoslavlju, gdje su iznijeti vrlo zanimljivi podaci. U razgovorima koji bi usledili posle predavanja učestvovala je probrana publika. Ovaj ciklus predavanja, pored pravoslavne misionarske škole hrama Svetog Aleksandra Nevskog, organizovao je i Centar za hrišćanske studije i versko dobročinstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Izuzetno zanimljivo predavanje koje se slušalo bez daha održao je u subotu veče 4. aprila dr. Aleksandar Gajić. Tema njegovog predavanja glasila je Duhovni i civilizacijski uzroci svetske ekonomske krize. Predavač dr. Aleksandar Gajić je saradnik Instituta za evropske studije. To je jedan od mladih intelektualaca koji pripadaju novoj srpskoj intelektualnoj eliti koja ima hrišćanski pogled na svet i ne stidi se svoga naroda i njegove istorije. Svoje poglede na događaje i pojave važne za srpski narod često iznosi u časopisu Nova srpska politička misao. Po obrazovanju je pravnik i politikolog, ali što je pokazalo i ovo njegovo predavanje, posjeduje zavidno znanje iz ekonomije, istorije i bogoslovije. Posle predavanja poveo se razgovor. Prisutni su predavaču postavljali vrlo zanimljiva pitanja, a on je davao zanimljive odgovore. Razgovor je vodio protojerej Stavrofor Vajo Jović, upravnik misionarske škole hrama Svetog Aleksandra Nevskog, koji je prvi dao reč dr. Gordani Živković, predstavniku Centra za hrišćanske studije. Ona je najavila predavača dr. Aleksandra Gajića.
Hvala ćemo treći susret i želim da budem do Sažeta i Kratka i dam vremena našem seminaru. Kolegi, dr. Aleksandru Gajiću, koji ima jedno naučno, interesantno izlaganje i osvetljava jedan, ja bih rekla, temeljni aspekt čitave problematike svetske krize i pravoslavlja, a ujedno je i mladi član Centra za hrišćanske studije. Ja bih samo rekla dve stvari. Prvo je da mislim zaista da sama tema svetska kriza i pravoslavlje nije ni malo slučajno pobudilo danas tako naglašeno interesovanje i znatiželju i zavredila jedan zaista ozbiljan napor ne samo naučnog promišljanja, nego i duhovnog rasvjetljenja. A pored ostalog, to na svoj način svedoči i sama činjenica da je ova sala hrama Aleksandra Nevskog pod čijim hvalitnim svodovima i u čijem sigurnom okrilju i skrovištu se zapravo izbiva ciklus istoimeni ciklus tribina Centra za hrišćanske studije koji je zaista podržao i svoju dragocenu pomoć i organizacijsku podršku, potporu da dala misionarska škola pri hramu Crkve Aleksandra Nevskog i versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i da dakle sama činjenica da u toj sali svake subote bukvalno je svako mjesto zauzeto za mene mnogo govori. Pre svega moje lično osjećanje, a ja se nadam da će mnogi bih jako srećna, da će mnogi od vas moći da podele to moje osjećanje, je da zapravo najvredniji sadržaj svih ovih tribina, bez obzira na značajnost same njene teme, o kojoj sam više puta govorila, jeste samo to zbivanje koje se događa između svih nas ovde, dakle razmenom energije same iskazane reči, reči koja se iskazuje i reakcije na tu reč. Mislim da je to najvredniji deo tribine, jer upravo tu razmenom reči koja predstavlja čini to pravo autentično učište samog čovjekovog bića koje je zapravo utelovljeni um i srce, jeste ono što po meni je doprinelo događanju jedne vrste empatije, jedne vrste prepoznavanja između nas, poistovećenja, dakle, ne samo susreta i proživanja naših misli, osjećanja, nadanja, uverenja, htenja, nego i obelodanjenje svojevrsnog znamena duha sabornosti, dakle, tog istinskog duha zajedništva i prave duševnosti, bez koga nema i ne može biti ne samo pravoslavlja, nego ni opstojanja srpskog naroda, čoveka i zajednice u ovo strahotno vreme beznadne pustoši na ovom tlu. Dakle, makar da se samo to i dogodilo, mislim da je centar, zapravo ta tribina, nije izgubila na svoje vrednosti ili nije mnogo izgubila ili nešto je bar dobila time što ja osjećam da smo mi ovde svesni toga da zapravo doista pripadamo jednom istom kulturnom, duhovnom, civilizacijskom, pravoslavnom krugu i da kao takvi mi jedino možemo izaći u dijalog, ne samo sa drugim konfesijama, takozvanim, već stati pred lice ovog zaista razrednog, pustošnog sveta u dubokoj krizi, iskazati potpuno svoj identitet i posvedočiti ga. Dakle, posvedočiti svojim postojanjem istinu o sebi samima. To je jedan od osnovnih ciljeva i temeljnih nosećih rukovodećih imperativa i nastajanja Centra za kršćanske studije, koji je svestan toga da ovde postoji potpuni, rekla bih, hiperprodukcija govora o pravoslavlju, a u isto vreme hronični deficit ozbiljnih radova koji se neposredno bave njegovim mogućnostima ovde i sada. Dakle, na tlu krize koju živimo i u isto vreme nedostatak postojanja bilo kakvih jezgara koji bi stalno pratili, istraživali iz različitih horizonata viđenja, ne samo bogoslovskog, filozofskog, sociološkog, politikološkog, pravnog, zavisno koji se problem uopšte uzima tu u razmatranje, zaista doprineli pronalaženju onoga što sam na početku rekla, a to je kako možemo izaći iz krize u kojoj smo zapali i kako možemo obnoviti pravoslavni način postojanja. Večeras imamo tu čast, ja sam vrlo srećna da ćete čuti, ja mislim, jedan zaista dosta visok nivo izlaganja doktora Aleksandra Galića, čija je tema duhovni i civilizacijski uzroci svetske ekonomske krize. Hvala vam.
Pomažu Bog, braće i sestre, ste sabrali da govorimo o duhovnim i civilizacijskim uzrocima svetske ekonomske krize. Ali da bismo imali dobar uvid u temu o kojoj ćemo večeras pričati, morali bismo da ovako fenomenološki pogledamo i samu krizu, prvo sa tog ekonomskog aspekta, njene političke, geopolitičke posledice, pa da onda govorimo i o onim suštinskim uzrocima koje ovu krizu čine svetskom. Znači, za razliku od nastupajućih posledica i njihovih razmera, mehanizmi nastanka svetske ekonomske krize su, baš se tiče stručnjaka, dobro poznati i mogu se često čuti u javnosti. Neoliberalistički regulatori tržišta su i, naravno, akteri kulta pohlepe su, zarad beskrajnog uvećanja profita, presedali kroz globalizacijske procese značajnu količinu kapitala i veći deo proizvodnje u treći svet, a obim finansijskog kapitala više učili u odnosu na ukupan proizvod i novac u svetskim razmjerama i dajući pri tome kredite građanima koji su imali smanjenu kupovnu moć, a između sebe su obrtali, znači, toksične hartije od vrednosti, odnosno hartije od vrednosti bez pokrića, oni su na duži rok učinili neizbežnu dolazeću krizu i ekonomski sudorat. I to vreme eskalacije te krize upravo došlo i sad je došlo to vreme podnošenja računa. E sad, premda je hipotekarna kriza koju smo čuli, koja vam je u Sjedinjenim Američkim Državama je eskalirala, bila inicijalno mesto na prsnuće, znači, svetskih financija i njene pometnje, srž te krize, znači, nisu samo banke sa svojim tim toksičnim hartijama od vrednosti, već opšta ogromna financijska zaduženost koja je počela dosta od napretu. E sad, tu je, znači, tu se i dugi napred u privatnom sektoru i onda uz blagoslov države i slobodnu tržišnu argumentaciju iskorišćenu špekulativne svrhe i pretvoriši se u jedno ogromno beskrajno kockanje akcijama i nekretninama u koje su od onih futuresa, znači finansijskih derivata, razne vrste preko hedge fondova i tako dalje, do uvlačenja mase običnih ljudi preko stambenih kredita, svi bili uključeni i to je dovelo do tog naprsnoća. E sad, uzroci, ako posmatram na nivou ekonomske teorije i nauke, generisanje te višedecenijske krize je zapravo počivalo na jednoj racionalizaciji uverenja kako jedan permanentni, stalni, privredni rast je moguć i imanentan i slobodnom tržištu i on se znači, po silama determinisanosti razvija u beskraj i njega je kao dogmu, bukvalno kao dogmu inaugurisala još kenzijanska ekonomija. Naravno, previđajući nemogućnost bespomoćnog razvoja u sistemu gde su granice tog razvoja konačno definisane, ograničene su resursima, ograničene su postojećim robom, obimom proizvodnje, kupovnom moći i građana. Međutim, znači, to je sve previđeno. I ako posmatramo nivo ekonomske teorije, prvo napuštajući jednu klasičnu sevu perspektivu kvantitativne jednačine novca, ona polazi od toga da je masa novca u opticaju pomnožena sa brzinom njenog obrta jednaka vrednosti opšteg društvenog proizvoda, to je realnom društvenom proizvodu pomnoženom sa opštim nivom cena, to je jedna klasična teorija ekonomije, znači da mora da postoji ekvivalent ravnoteže između roba proizvodnje i novca koje u opticaju, zapravo je došlo do multiplikacije finansijskih sredstava i pravnih, odnosno ekonomskih derivata na tržištu, tako da je novac zapravo izgubio situaciju neutralnog dobra koja služi razmeni svih drugih dobara i tako se zapravo monetarnim uplivima su stimulisali se realni tokovi proizvodnje i po tome je poznat kenzijanizam, mada su naravno kasniji monetaristi to kritikovali, tvrdeći da na dužni rok novčana masa nema uticaja na realne veličine, odnosno na zaposlenost i društveni proizvod. Međutim, ova disproporcija koja je stvorena, znači tom emisijom novca bez pokrića i hartija od vrednosti, ona se zapravo jedan duži vremenski rok pokrivala, znači, dislokacijom, premeštanjem proizvodnje u treći svet, u procesima globalizacije, na one prostore gde je nadnica bila višestruko niža i ubrzavanjem novčanih transakcija informatičkim sredstvima. Međutim, taj raskorak je vremenom rastao i doveo je do tog prenadovavanja ekonomskog balona, to jest virtualizacija novca i profita radi održavanja te vere o beskrajnom ekonomskom progresu, a u cilju hranjene pohlepe, odnosno stvaranja sve većeg profita, sve jače se sudarala sa realnošću i dovela je na kraju do pucanja globalnog finansijskog sistema I zapravo taj virtualni globalni finansijski kazino je progutao mnoštvo sredstava, pre svega oni koji su u njega verovali. E sad, sad su stvari takve su, kakve su, i na tom se sigurno neće završiti. Jer ove intervencionističke mere administracija razvijenih zapadnih država, kroz to upumpavanje para u finansijski sektor iz budžeta, ne samo da suštinski ne otklanjaju, nego zapravo odgađaju drastičnu eskalaciju ekonomske krize koja će se fazno odvijati u narednom periodu. Šta su posledice, znači ona, tih intervencija država o kojima imamo prilike svi da se uverimo i slušamo? Zapravo se bliske propasti spašavaju i za svoju pohlepu nagrađuju berzinski špekulanti, dakle upravo oni koji su ovu krizu stvorili, prouzrokovali, a na račun dodatnog poreskog opterećivanja građana, umjesto da se špekulanti puste niz vodu i sačuvaju koliko toliko zdravi principi poslovanja u društvu. I mada se gotovo niko ne usuđuje da stvari nazove pravim imenom, mi zapravo ovdje imamo državne mere socijalizacije dugovanja i u stvari vrši se staranje od strane države za hipotekarne kredite kojim se pokušava čuvati vrednost zemljišnog knjižnog kapitala i to kroz otkupe tržišno obezvređenih cena nekretnina i akcija firmi čije vrednost zapravo pala ili njihove nacionalizacije radi spasavanja od bankrota. Zapravo se ovakvim intervencijama bankarska kriza prenosi na fiskalni nivo i to neumitno vodi od povećanja poreza ka umanjenju administracije i posljedica u privredi, to jest otpuštanja zaposlenih, a na kraju do propadanja ekonomija, odnosno proizvodnih delatnosti. E sad, živeći u novim našim malim svakodnevnim životima, mi zapravo nismo u stanju da u punoj meri uočimo razmere tih promjena koje se svakodnevno u toj široj perspektivi dešavaju, mada nam je jasno da su ovo drastičnije promjene i da je ta kriza mnogo dublja, strukturno ozbiljnija, opasnija od one krize iz 1929. godine o kojoj smo svi imali prilike da čujemo i o kojoj smo učili u školi. Međutim, ono što bi trebalo tu reći je da ako posmatramo posljedice, znači ovih ekonomskih dešavanja na nekoj političkoj, geopolitičkoj, ekonomskoj, geoekonomskoj, na ekonomskom nivou, mi vidimo da se te druge posljedice globalne krize otprilike mogu vidjeti sljedeći način. Sad se recimo glorifikovani aspekti globalizacije, koja se definiše kao neka međuzavisnost integrativna između različitih država, naroda, tržišta, sad one pokazuju i svoju negativnu stranu kroz pogubnost otvorenosti za štetne utjecaje koje sada ogromnom brzinom premeštaju sa kraja na kraj sveta i stvaraju ekonomsku pustoš. Zapravo se kriza sada mnogo brže širi nego što se širila pre nego što je ta međuzavisnost bila toliko velika i duboka i na probi će se naći sve države sveta i nacionalne ekonomije i nadnacionalne organizacije poput Evropske unije. I sad će se u tom periodu vidjeti da li će recimo Evropska unija u predekonomskom krizom biti u stanju da zauzme jedinstveni stav, da sprovodi jedinstvenu ekonomsku politiku i ne samo ekonomsku, nego i opšte politiku, ili ona zapravo predstavlja samo institucionalni provizorijum u kome kada dođu prave teškoće, svako gleda sebe i svoj interes. Dosadašnji razvoj događaja ne pokazuje da oni zajedničkim snagama i koherentno u punoj meri mogu da se suoče i sprovodi jedinstvenu politiku po pitanju rešavanje ekonomske krize. S druge strane, to dovodi i do odnošenja prema samom pojmu državne suverenosti, odnosno u zadnjem periodu jake ekspanzije globalizacijskih procesa, zapravo sama državna suverenost je sumnjičena kao neka prevaziđena pojava i svjetska će kriza zapravo pokazati da li je državna suverenost u ovom svom klasičnom vidu kako je postojalo u nacionalnim državama u zadnjih nekoliko godina zapravo zaista prevaziđena i da li je njeno prenošenje na njih na više nivoodnosti na stvaranje tih naddržavnih organizacija uspješan eksperiment ili ne. I međunarodni subjekti i organizacije će koji su mislili da postoji neka alternativa tom državocentričnom sistemu, morate se prilagode novonastaloj situaciji i sad se stvara multipolarni svet. Definitivno se stvara i on je sada jednostavno postao činjenica koju praktično više niko ne može da opovrgne i ona se sada prihvata kao nešto što je neminovno, odnosno da taj multipolarni svet uzraste i stvara zapravo grozdove neke povezivanja, znači tih raznih državnih subjekata, organizacija, od drugorazrednih do prvorazrednih ekonomskih, političkih i vojnih sila, oko onih entiteta koji imaju dovoljno snage i moći da pokažu taj neki najviši stepen održive samodovoljnosti i snage da se odupru izazovima ekonomske krize. sa treće strane, do sada jedina preostala super sila koja u posle raspada istočnog bloka i završetka hladnog rata predstavljala znači dominantnu silu u međunarodnim odnosima Sjedinjene Američke Države, će izgubiti, su već izgubile svoju moć i nastaviće da je gube na svim nivoima od ideološke moći, odnosno ono kako oni to nazivaju soft power, umanjit će se značaj dolara kao mere vrednosti spram drugih valuta koja je moneta imala, znači još od praktično od 44. Bretton Woodsa, od samog završetka drugog svjetskog rata, pa naročito od vremena ranih 70-ih kada se dolar odvojio od zlatnog standarda i postao zapravo mera vrednosti drugih novca. I to će se posljedično odraziti znači, na smanjenje ne samo ekonomske, nego i spoljno političke moći Sjedinjenih Američkih Država, ali će imati posljedice i na unutrašnju strukturu Amerike kao dominantne do sada svjetske sile. I često se mogu čuti strahovanja da su recimo prerogativi koji su dati Paulsonu, odnosno kasnije državnom sekretaru za financije, zapravo postepeni uvod u neku ograničenu diktaturu u ekonomskom smislu u okviru njihovog institucionalnog poretka. I da će se, ako se taj proces dalje nastavi, trajno doći do napuštanja, suštinskog napuštanja demokratskog oblika vladavine, odnosno njegovog fasadnog zadržavanja, gde će se zapravo doći do koncentracije moći u rukama vojno-industrijskog kompleksa, političko-poslovne elite i njenih eksponiranih članova koji su na tim funkcijama, koji će dobiti praktično legitimitet da tu koncentrisanu moć zbog izazova krize primenjuju u velikoj meri, do sada neviđenoj, u njihovom ustavnom poretku. Međutim, to opadanje moći naravno ne znači njihovu pacifikaciju. U tim periodima krize slabljenja moći država, ekonomskih, političkih i vojnih, upravo to umanjenje moći zapravo dovodi do porasta agresivnog ponašanja i ona može da dovede znači, do primjene znači, sredstava tvrde moći, znači do grubog mešanja, do grubih intervencija, do pokušaja da se iz sobstvenih nedaća i umanjenja sobstvenih snaga, da se oni prevaziđu nasilnim načinom. I sada dolazimo, znači to su neki momenti koji su posljedica ovog ekonomskog nivoa krize, znači na tom nekom političkom i međunarodnom polju. Ali ono što je ključno, znači za nas što nas zanima je ovaj duhovno-civilizacijski nivo. Oni posmatrači eskalacije ekonomske krize su naravno ispod nje videli jednu mnogo dublju civilizacijsku i vrijednostnu krizu, neki naravno i duhovnu. To je kriza društva koja se klanja idolima, potrošnje, hedonizma, koja uzrokovana nošena neutaživom pohlepom i zapravo kriza svih paradigmi, znači koje su ovakve odnose u društvu stvarale, održavale i opravdavale. I zato je taj početak ekonomske krize u svjetskoj javnosti prepoznat kao praktični kraj ideologije neoliberalnog ekonomizma, koja je stajala kao ideološki temelj te vere u najizgled racionalne o razmjerama beskrajnog ekonomskog napretka koji se može stvoriti na slobodnom tržištu i koje će potencijalno stvoriti blagostanje na globalnom nivou koje donose procesi globalizacije. Ekonomska kriza je naravno samo projavljivanje, očitovanje posljedica društvenih i duhovnih kretanja na tom ekonomskom polju koja se potom vraća ponovo na društveni plan. I kada posmatramo čak i kad govorimo sad, ako ljudi kažu, pa dobro, to je odnos prema materijalnim sredstvima, prema proizvodnji, prema trgovini, koji je tu duhovni nivo koji se tu da uočiti? Međutim, čak i sam lični odnos prema privređivanju, znači prema produktima, prema novcu, prema ljudima u procesima proizvodnje, u procesima trgovine, predstavlja i duhovni odnos, podrazumijeva kao svoj predoslov za uzimanje jednog voljnog, vrednostnog, emotivno-mislenog stava, onog koji ulazi u ekonomske odnose i donosi odluke o svom delovanju i naravno prilikom donošenja tih odluka on je pod različitim duhovnim uticajima. I on se na osnovu donošenja odluka sopstvenih odnosi tako u ekonomiji, u privređivanju ili u trgovini ili u financijskim nekim odnosima i transakcijama. I sad makoliko neko zastupao stanovište manje ili veće autonomije, ekonomije, da li ona bazna u odnosu na nadgradnju kulturnu, civilizacijsku i tako dalje ili obrnuto da ona proishodi kao što pravoslavni smatraju i vide iz duhovnih zapravo i psiholoških odnosa iz odnosa u zajednici to ne može da isključi i neporecivo je da zapravo pogledi na svet, načelno stanovište i konkretno stanovište u ekonomiji odnosno vrednošćenje onoga koji ulazi u ekonomski odnos ili koji obličava neki svoj stav prema životu i pokušava u životu nešto da uradi, da proizvede, da radi, da stvara, da razmenjuje, uvek ima i tu komponentu koja je komponenta neke nade, neke vere, uspeh, učinjenje toga što on radi, koja će ga dovesti do ovog ili onog rezultata. I ako gledamo i kako se ekonomske teorije uobličavaju, načelno stanovište, znači, sa kojih ljudi posmatraju svet i te ljudske odnose, vidjet ćemo da prilikom odabira, znači, viđenja nekih segmenta ekonomskih odnosa, uzimanje obzir jednih, neuzimanje drugih, stavljanje racionalnih koncepcija koja će sad objasne kako funkcioniše recimo makroekonomija, mikroekonomija ili razne ekonomske discipline, čovjek se i u tom momentu, u tom odabiru isto vrednostno opredeljuje, uzima jedne stvari obzir, više, neke manje, nekima daje prioritet, nekima ne. I sa tih stanovišta on posle ulazi opet u konkretne ekonomske odnose i tu se ljudi uobično ponašaju u skladu sa svojim sposobnostima, ne samo sa svojim sposobnostima, već i sa tom nekom nadom, verom u uspeh, koja je zapravo i glavni motivacioni pokretač ovih aktivnosti kao i svih drugih. A taj odnos nade, dinamike životne, je zapravo, bio to neko svestan ili ne, područje zapravo duhovnosti. Bio to tog čovjek svestan ili ne. I zapravo cela istorija ideje o ekonomskom i ne samo ekonomskom progresu, uključujući na kraju i ovo što se sad desilo sa racionalnom podupiranjem te vere u besprekorni progres u napredak, koja je stvorila, znači, taj finansijski perpetuum mobile, odnosno pokušala da ga stvori, pa sad su posljedice takve, zapravo nam svedoči tome. Zato je svjetska ekonomska kriza mnogo više od samo ekonomske krize. Ona jeste vrednostno duhovna kriza, čiji su simptomi, znači, skalirali na polje ekonomije, i ona predstavlja ne samo krizu neoliberalizma, čak i šire liberalne ideologije, kao najdugovečnije moderne ideologije, ona je zapravo stvarni pokazatelj ne samo urušavanja poslednjeg vida poslednje moderne ideologije, ne samo ni urušavanje neke stvarnosti, znači destrukcije koja se dešava na ekonomskom polju, pod tim modelirajućim, ukalupljućim delovanjima, znači koncepcija moderne, ona je zapravo drastična i po prvi put opšte svetska manifestacija, odnosno prijavljivanje najdublje krize modernosti, to jest ona je kriza završetka modernog doba koja je trajalo od srednjovekovlja pa novo. Moderna, znači, epoha kroz celo svoje trajanje predstavlja zapravo jedan put kojim se razvijela zapadna civilizacija koja je tokom zadnja dva veka se proširila i obuhvatila praktično ceo svet kroz procese kolonizacije, pokoravanja, tehnološku superiornost, stvaranje modernih država. Ona je zapravo celim svojim trajanjem bila u znaku krize odnosa pojedinca i zajednice, to jest pokušaj odgovora na krizu, oni koje je moderna težila da prevaziđe, izgradi jedan stabilniji, a dinamični svet. E sad, naravno, krize postoje od kada je sveta i veka i zapravo čovečanstvo je u krizi još od prirodnog greha. Permanentno je se nad čovečanstvom i svaki pojedincem vrši sud. Kriza znači sud. Ali razmjere te krize, njena permanentnost, dubina koja je, znači, ne samo u ličnim odnosima, na nekom tom društvenom polju toliko strašno odnosi do toliko velikih promjena, do toliko velikih strahotnih dešavanja, nije postojala u predmodernom dobu. Zapravo, šta se desilo u modernoj epohi u zapadnoj civilizaciji i zašto je, šta je to što je inherentno toj zapadnoj kulturi civilizacije koja je stvorila moderni svet, prekrila celu planetu. I to je ta neka vera u čoveka, to je neki antropocentrizam, Ava Justin Popović bi rekao, pokoj i Fjodor Mihajlović Dostojevski, čovekoboštvo, želja čovjeka da sopstvenom voljom i sopstvenim razumom prodre u svet do beskraja, da ga savlada, da ga spozna i da ga svojom voljom nekako obuhvati. I da se on tu postavi kao centar sveta koji nad njime dominira. Zato se i zapadna civilizacija nimalo slučajno od nekih poznatih filozofa, naučnika i naziva nimalo slučajno faustovskom kulturom po doktoru Faustu, koji je bio istorijska ličnost u 15. veku, koji je bio doktor i kabalista, koji bi mi to Faust, je zapravo taj paradigmatični, ključni mit koji objašnjava funkcionisanje zapadnog čovjeka, taj njegov prodor, volju za moć, da se spozna sve, da se prodre u beskraj. To je zapravo posthrišćanska civilizacija koja je razumjela da je postojanje, život, razvoj, dinamika ima neki svoj cilj, neki svoj eshaton, da ljudi ne žive, ne rađaju se, ne umiru u nekom zatvorenom krugu postojanja, nego da postoji neki smisao iza svega toga. Ali je ta civilizacija, zarad te moći, zarad tog razumskog poimanja i spoznanja i vladanja na svetom, zapravo u toj, na nekoj toj horizontali življenja odrekla se na jedan način vertikala, odnosno svoje racionalne, razumske maštarije, želje, svoju volju usmjerila na tu horizontalu i zapravo ne prati duhovni nivo življenja bića. Znači ona pokušava jednostavno silovitim prodorom volje da obuhvati taj svet bez smirenja i bez uzdržanja, bez blagodati. To je zapravo posthrišćansko poimanje istorije sveta, dinamike u svetu, življenja ljudi, želje za ciljem samo čoveka bez Božje blagodati, bez Boga. I to je zapravo ta faustovska kultura. I ta vera u beskrajan napredak, u beskrajan progres, u to da čovjek može sa svojim silama, svojom moći, svojom snagom, svojom pameću, da sve razume, shvati i učini ono što on smatra za njega da je dobro, to je zapravo srž te civilizacije koja je nastala i zapravo taj moment faustovski u zapadnoj civilizaciji možemo pratiti praktično još od srednjeg veka, od skolastike, preko krstaša, preko renesansnih filozofa, stvaralaca, pronalazača, konkvistadora španskih, naučnika, svugde postoji taj jedan poriv da čovjek svojom voljom kroz korišćenje razuma bez Božje blagodati da on zapravo pretvori svet u ono što on smatra da je za njega dobro i da sebe i naguviše da sebe postavi na neki pijedestal savršenstva tog sveta. E sad, naravno, kroz razne periode moderne, taj pokušaj da se razum pretpostavi, postiče, uspostavljanje zapravo, što je dovelo, znači, u istorijskoj dinamici, do uspostavljanja izdvojenih, specijalizovanih segmenata života iz celine, znači neki raspad celovitosti, ocelovljenosti društva, zajednice, međuljudskih odnosa, koje zapravo izrastaju, znači ti specijalizovani momenti, kroz želju za svojim proširenjem i nametanjem za taj totalitet, ili ako ne baš za totalitet, onda za glavni kriterijum u odnosu na celinu, je znači glavna odlika moderne epohe. Ona je izvršila segmentiranje društvenog života na privatno i javno, na društvo i državu, na pojedinca i kolektiv, na veru i nauku, na ekonomiju i politiku. I sad taj njihov raskol koji se stalno dešava, šizma koja se dešava u životima, sukobi koji se dešavaju između tih pojedinaca i države, vere, nauke, utjecaj ekonomije na politiku, politike na ekonomiju, privatnog života, javne sfere, zapravo nam svedoči to u jednom raspodnom šizofrenom stanju u kome permanentno se razvija ta svijet, koja ima svoje velike domete, koja otkriva mnogo što, ali kako više otkriva, kako više napreduje, tako se više nekako drobi između sebe i ti razdrugni delovi pokušavaju stalno se nametnu da su oni ti koji hoće da budu na vrhu, koji hoće da budu kruna stvaranja, kruna života. I svaki od tih međusobno suprotstavljenih segmenta života koji isprva zapravo hteo da se emancipuje i osamostali, se vremenom pretvara u nekog ko pokuša da se nametne i nadredi ostalim segmentima života. I ta zapravo neka evolutivna pod navodnicima borba tih izdvojenih delova na drugim segmentima društva sa tim svojim ideološkim racionalnim opet prtljagom koji on nosio kroz vekove, to nametanje, suprotstavljanje nametanju zapravo, obeležilo je modernu civilizaciju zadnjih pet vekova i najizgled se završilo porazima tih modernih ideologija u 20. veku koje su pokušale da znači, na neki način totalizuju i obogotvore državu, rasu, naciju. E kad su ti procesi doveli do urušavanja tih ideologija, do kobnih posljedica, došlo do jedne reakcije okretanja kontra tih modernih kolektivizama u jedan ekstremni individualizam, zapravo njihov neki evoluirani izraz liberalnog individualizma, koji je zapravo i bio nastao na samom početku moderne epohe i on je nastao baš na prostoru trgovine i privatnog vlasništva. I on je sad od propasti tih kolektivizama evoluirao u poslednji pokušaj univerzalnog, znači opšteg, svetskog, globalnog totalizovanja i to baš na polju ekonomske globalizacije. E sad u ovom savremenom svetu gde su ti oblici organizovanja interesnih grupa, država, naddržava, organizacija, korporacija, transnacionalnih međunarodnih pokreta metastazirali, znači došlo je do prave bujice, do prave poplove tih oblika udruživanja koji su svojim uticajem zapravo obuhvatili znači, živote pojedinaca i tradicionalnih zajednica mnogo više nego i najtotalitarnija država ili klasična država pre nje, mnogo više su delovali na živote porodice, na živote zajednica, zapravo desio se jedan veoma čudnovati proces. Kroz te reciklirane obrasce tog ranog liberalizma, koji se naravno reklamirao kao da nije ideologija, nego da je život sam, te ekonomske kolektivne grupe, koje su bile poduprte od strane države sa imperialnim ambicijama, pokušale su izvrše dvostruko dejstvo. I to je bio taj pokušaj univerzalnog ovladavanja kroz globalizaciju. Prvo dejstvo se ogledalo u usitnjavanju, razdrobljavanju svih ovih tradicionalnih ili rano modernih oblika organizovanja zajednica. Znači radi se o pre svega o porodicama, o verskim zajednicama i nacionalnim državama, odnosno državama nacija. I to se činilo uz pomoć ideologije individualističkog usitnjavanja, to je stvaranje antagonizama, sukoba, ideološkim i praktičnim favorizovanjem pojedinca i njegove navodne dobiti emancipacijske ukoliko on okrene leđa tim tradicionalnim ili rano modernim zajednicama. To je da će čovjek ako okrene leđa tradicionalnoj porodici, ako okrene leđa veri, ako okrene leđa državi, sopstvenoj naciji i gleda sebe i svoj ekonomski interes, bolje proći u životu. A da je ovo nešto zaostalo, besmisleno, glupo, mračno, da to stvara sukobe, tenzije, a da je ovo neki put u tu svetlu budućnost koja se stalno u svakoj od tih modernih ideologija javlja kao jedan porih. A drugo dejstvo, znači, te ideologije je predstavljeno nametanje, to jest objedinjavanje kroz sferu ekonomskih delatnosti pod izgovorom starih prvobitnih teorijskih postavki ranog liberalizma, koja je naravno pozadnje imala i svoje političke, kulturne i ideološke izvođače radova. E sad, u čemu se ogleda ta liberalna ideologija i pogled na svet individualistička? Njene premise su, znači, nastale u 18. veku, pre svega i onako najdefinisanije se mogu vidjeti kod liberala, škotskih filozofa liberala, kao što su Hume, Adam Smith, Ferguson, o tome kako je egoizam zapravo glavni pokretač progresa, ljudskog napretka, ekonomskog, privrednog, kulturnog, intelektualnog i svakog drugog, gde zapravo ti sebični porevi pod spoljašnjim okolnostima, pre svega slobodnog tržišta i institucionalno pravnih okvira, znači zakonske regulative, zapravo spontano vode do ličnog i društvenog napredovanja i da zapravo dovode do većeg blagostanja ljudi i njihovog slobodnog življenja kao pojedinca u jednom građanskom društvu. I ta premisa je uzeta kod ove neoliberalne ideologije kao njena odskočna daska. E sad, naravno, istina istorijski bila znatno drugačija. Jeste privatno preduzetništvo, jeste trgovina, jeste proizvodnja, novi tehnološki pronalasci su doveli do mnogih olakšavanja u životnim situacijama. Niko nije protiv toga, ali jednostavno pitanje je tog bilo ličnog duševnog odnošenja prema sredstvima za proizvodnju, prema drugim ljudima, a sebičnost je ta koja pretpostavlja druge sebi i koja sredstva za rad, za proizvodnju ili novac kao sredstvo razmene posmatra kao nešto što samo njemu omogućava što veći i što dulji, da preko niko ovde ne govori, da nije trebalo da se razvija tehnologija, trgovina, ekonomija, privreda, nego da se jednostavno ona nije upotrebljavala sa merom, a ta mera to pravoslavni mogu da shvati ljudi koji se trude da žive nekim duhovnim životom, ta mera nije ono racionalna, kao što bi antički filozofi rekli, mera, pa sad ljudski razum, ljudski um će da odredi šta je ta mera. Ta mera je mera po srcu. A to na zapadu je nepoznata pojava. Oni stvari mere racionalnim interesom, a racionalni interes iz sebične perspektive ne vodi računa o drugome, nego sebi stavlja bit pred drugom i dovodi do jednog iskrivljenja. E sad, kad vi to uzmete tu premisu, pa kad čovjek želi nešto sve više i više, pa se još ostrasti, pa isfantazira, onda on više nema meri, nema granica. I sad, šta se dešavalo u ekonomskom razvoju u perspektivi? Providni liberalizam i te sebične porive, zapravo visok pohlepe koji se javljao sa razvijenjem tih ekonomskih odnosa i trgovine, zapravo pretvarao, pod navodnicima, u društveni razvoj, ne samo što se razvijalo preduzetništvo, što se razvijala tehnologija, što se razvijala nauka, nego pre svega je on to činio izvozom tog viška pohlepe, odnosno akumulacijom onog kapitala, odnosno pljačkanjem, uništavanjem zemljišnjih poseda, pauperizovanjem, osiromašenjem stanovništva, počinjanjem prvo sopstvenog stanovništva, pa zatim kolonijalnom ekspanzijom gdje su opustošeni drugi kontinenti i opljačkano je prosto rudno bogatstvo, priroda i tako dalje, prebačeno u centru i u metropolu, onda je opet raspodeljena i naravno to nije su radili pojedinci, tu se ne radi o individualnim pojedinačnim interakcijama ljudi koji sa svojim interesima, mali preduzetnik, čovjek, pojedinac, neki zanatlija, sad on stvara novu vrednost, on to radi i on ima neku prostoru u svom svakodnevnom životu da to radi. I tu su se stvorile neke inovacije, ali on nikako ne bi mogao da tu inovaciju da upotrebi, da je omasovi, da nije postojala već neka interesna grupa, korporacija, trgovarsko udruženje, država novovekovna, koja je stajala, koja je jednostavno preuzimala od pojedinaca to što je on, to inovaciju do koje je došao i upotrebljavala je, a koja je zapravo najveći deo vrednosti koja je stvarana u ekonomiji zapravo stvorila otimanjem, pljačkom i posle umnožavanjem tog kapitala i počinjanjstvo ništa. Znači, to nije ništa nepoznato. I s te strane, recimo, Marksova analiza nastanka kapitalizma i ona je čuvena prvobitna akumulacija kapitala koja nije samo kod njega, o kojoj su pisali drugi ekonomisti, drugi proučavaci društvenog razvoja su govorili, to jednostavno istorijska činjenica koja se desila. I da je zapravo taj period je počeo, znači, od stvaranja kolonijalnih imperija, pa evo sve do 20. veka, odnosno od geografskih otkrića, pa sve do konačne podele sveta u ta neka imperijalna, moderna, kapitalistička carstva ili republike, već šta su bile. I to je sve došlo uz pomoć sprege tadašnjih državnih institucija i privatnih kompanija, a ne nikakvim pravnim regulativama i tim rezultatom individualnih interakcija ljudi na tržištu koji su razmenjivali, trgovali, sklapali ugovore i tako dalje. To je sve postojalo i to nije bilo ključno za taj društveni razvoj. Ako se tak to nije mogu resiti, tim pre se sad ti sebični pohlepni porevi koji su porodili ovu krizu ne mogu objašnjavati tako pojednostavljenim liberalističkim kredom o tome kako interakcije koje su porivi egoistični, pa kad se institucije i pravo i razmjene na tržištu preusmire, to sve da to spontano dovodi do opštih društvenog napretka. I sad, ne samo to, nego su ove strukture koje su nastale, pre svega multinacionalne korporacije, berzanski špekulanti, bankari, koji su u toj želji za profitom istvorili ovu krizu, oni su zapravo po tim klasično liberalnim izgovorima, bukvalno izgovorima, zapravo učinili i prouzrokovali sve suprotno od onoga što propagiraju ti postulati liberalističke ideologije na koje se oni pozivaju. Znači, pravni institucionalni okvir, znači države i međudržavne organizacije, pravna regulativa koja je deregulacijom liberalističkom zarad slobodnog tržišta popustila i dala im na volju da praktično rade šta god hoće, je ne samo da nisu ih usmjerili, te ekonomske aktere, da se ponašaju racionalno kao što su premise te ideologije, razum i realno, već naprotiv, poslužili su kao racionalizacija, kao naknadno opravdavanje zapravo strastima pohlepe koje su nabujale na globalnom planu i pošto je ta financijska konstrukcija, odnosno financijska realnost koju su oni umnožavali, mnogostruko više nego što je ukupan obim roba i novca postojao na svetu. A pošto je globalizacija zaokružila ekonomiju, jedan zatvoreni svetski sistem koji je povezan, pa više nije bilo tog vaninstitucionalnog ventila, više nije bilo prostora, teritorija, ničije zemlje koja se može poharati, gde se može taj izduvni ventil strasti kanalisati, a da u epicentru ostane koliko toliko uređen pravni poredak, nije bilo, znači, dovoljno realnih sredstava i novca se zadrži taj stepen progresa koji se strasno želeo, koji bi ih zadovoljio, a nikad nije možda, ne može da ih zadovolji, jer strast se samo uvećava, strast porađa drugu i dovodi na kraju do destrukcije, kao što sad vidimo na ekonomskom polju. Te egoističke strasti kroz strast pohlepu ka sve beskrajnim profitom, su se raspomamile u domenu finansijskog poslovanja i zapravo doveli su do sistemskog urušavanja na teorijskom planu idealnog slobodnog tržišta. E sad, koje su posljedice toga na, na nekom, ajde kažemo, naučno-teorijskom polju? Nakon ovih događanja zapravo jasno nam je da se da dolazi do istorijske potrošenosti tih svih modernih ideoloških racionalnih projekata. To je sad ono što vidimo i u medijima i u svakom životu, se radi o jednom licemernom postmortem, što bi rekli, upotrebljavanju tih priča, tih floskula, tih teorija, koje zapravo više u realnosti ne piju jednostavno vodu, i svako ko ima malo trezvenosti i srca i oči da to vidi, shvata da su to sad jednostavno priče, da se radi kako ko šta stigne, a da niko neće otvoreno do kraja da kaže da je zapravo, da zapravo te racionalne konstrukcije su se pokazale na kraju kao nešto što ne objašnjava stvarnost. Zapravo preoblikovanje i urušavanje koje se dešava u stvarnosti daleko je odmaklo svih tih racionalnih koncepcija, svih teorija koje su nastale u ovom modernom svetu tokom zadnjih vekova, i vraćanje njene razne modele, razne teorije radi objašnjenja i nalaženja rješenja za ovo čemu sad prisustvujemo, recimo u ekonomiji na teorije socijalista Marksove ili Keynesove ili monetarista ili recimo nacionalni kapitalizam jednog lista iz 19. veka nemačkog ekonomskog teoretičara, nam samo pre svega svedoče o jednoj okamenjenosti, o jednoj statičnosti savremene misli, savremene nauke i prakse, gde se zapravo, koja te krhotine tih modernih mislenih konstrukcija, koje predstavlja zapravo kao neku sekularizovanu scholastiku, drže zarobljene ljude u toj priči da ne vide u kom pravcu se stvarnost kreće, u kom pravcu se kriza ekonomska kreće i šta ona to znači na društvenom polju, šta ona to znači na kulturnom polju i gde ona duhovno vodi, gde ona duhovno vodi ljude. Pre kakvim će se izborima, pre kakvim će se situacijama ljudi naći i kakve će odluke morati da donose. Zapravo dinamika stvarnosti, znači, je otišla ispred svih ovih teorija koje su pokušale prvo nekad da objasne stvarnost, pa onda da je preoblikuju. A danas, znači, sve te paradigme kao stvarnostno prevazišnje zapravo predstavljaju kao neke zastore, kao neku maglu pred očima ljudi, neka Potemkinova sela koja zakrivljuju horizonte ljudskih uvida. E sad, zapravo se sa tim zadnjim ideologemama, teorijama neoliberalizma dešava nešto slično što se dešavalo recimo sa socijalističkom paradigmom koja je podignuta na nivo kraja konačne istine jednim represivnim metodama i pedagoškim sredstvima. I kao što se znači desilo da su tad, da su i društvena i ekonomska realnost opovrgle socijalistički taj ogromni ideološki eksperiment na globalnom nivou, i to upravo na onom polju na kojim je počivao njen temelj, na ekonomiji i etatističkom prožimanju društvenih odnosa, na klasnoj borbi i tako dalje, tako da svi se sećamo tamo krajem 80. godina, u to više nije krajem 80. godina verovao maltene niko, a je i ekonomija i država, znači stupovi tog ideološkog projekta su doživjeli tragičan kraj, znači je propala ekonomija socijalističke države, se manje više sve raspali, to se neke krvavo raspale kao što je bila zemlja u kojoj smo mi svi rođeni, ona socijalistička Jugoslavija. Sad to počinje isto da se dešava sa neoliberalnom ideologijom. Mi sad to vidimo na nivou neoliberalne ekonomije i na nivou preduzetništva. To će sad tek da ima posljedice na toj društvenoj, političkoj, kulturnoj i svakoj drugoj sferi, na svakom drugom polju. Ali jednostavno, nama se priča kriza ekonomska, to je nešto što se ciklično dešava usled zakonitosti koje vlade u tržištu, kao da te zakonitosti mogu i postoje mimo ljudi i mimo ljudskih odluka i mimo ljudskih dela, i da je to sad kao neka elementarna nepogoda koja mora da dođe, ona će da prođe i sve će biti po starom, cvetaće cveće, svetska ekonomija će se oporaviti i mi ćemo opet da krenemo u sretnu budućnost kao da se ništa posebno nije desilo. Međutim, ovo nije slučaj toga. Nije preterano, znači, reći da se u trci za tim neprestanim uvećanjem profita, znači, savremeni svet našao pred ekonomskim ambisom. Naravno će društva, države, ljudi to preživeti, ali neće biti približno takvi kakvi su bili do sada. Ali jedno je sigurno. Iako će to sad dovesti do drastičnih dešavanja na svetskom nivou, prvo u ekonomiji, pa onda u društvu, pa u politici, pa u kulturi i tako dalje. Jedno je sigurno. države će preživjeti društva i ljudi. Neki, neki neće. Ali neoliberalističke ideologije sigurno neće. I sad kad posmatram ove savremene pomodne teorije i učenja koja su bila kompatibilna, koja su nastala u okviru te neoliberalne ideološke priče, vere u slobodno tržište, ekonomski progres, u ljudski individualizam, u snagu ljudske volje koja treba samo da se osmeli, da krene, da zaradi, da stvori ono što nam je pričano u Srbiji, naročito poslednjih 8-9 godina. Sad mi je jasno da su i te teorije i naučne postale manje više bespredmetne. Isto kao što su za vreme socijalizma svi oni poznati dolozi knjige, tomovi knjiga, sećamo se ne samo Lenjina, Kamenjeva, Zinovio, nego i ovdašnjih Kardelja i tako dalje. Zapravo te su knjige jednostavno bile na kraju bačene u smeće, više to niko nije uzimao za ozbiljno. I sad kad posmatramo recimo šta je sve bilo izvikavano zadnjih 20 godina, recimo na nivou nauke, znači Fukuyamina teorija, kraj istorije, dolazi svijet, stvoreno jedan građanski svijet, građansko društvo, nema više pravih istorijskih dešavanja, sad jednostavno ćemo da živimo u jednoj ostvarenoj utopiji u kojoj će ljudi živeti, ekonomski se razvijeti, ali se društvo više zapravo neće menjati, pobedila jedna ideologija, ostale su propale i sad će to tako da traje do beskraja, kraj istorije bez kraja sveta, bez eshatona, bez svrhe, bez smisla, sve je ostvarno, sve se desilo, mi sad samo trebamo da živimo, stvaramo, uživamo i to je to. Međutim, on se sam već odavno odrekao te svoje teorije. Ako posmatram recimo Nozikove teorije o minimalnoj državi koja treba samo da bude tu kao servis građana, sve što ostalo da reguliše slobodno tržište, isto tako vidimo da država nije minimalna, nego sad ove krizi države ne da intervenišu, nego intervenišu najdrastičnije i to ne samo što intervenišu najdrastičnije, nego što spasavaju one koji su krizu uzrokovali, a uzimaju kroz poreze ljudi, običnih ljudi koji se ovako kreditno u dužničkom ropstvu zapravo im gule kožu da bi oporavili one koji su krizu stvorili, da bi oni posle mogli da naplate od njih svoja potraživanja. Znači, to je bukvalno, to je kao superhik, onaj kojom je on kradao siromašnih da bi dao bogatima, a sad to rade zapadne zapravo države. Ili ako pogledamo Rawlsovu teoriju o pravu naroda, koja je bila geopolitički instrumentalizam, vidjet ćemo da te sve teorije, znači, ih pretvaraju ne samo u izlišnje apologete tih prevaćenih teorija, nego da ih bukvalno ih stvarno sad jednostavno baca ih na smetište istorije, znači, i onda šta reći svim ostalim pričama kojima smo zasuti o tome kako teritorije više nisu važne, države više nisu važne, tradicija više nije važna, suverenitet više nije važan, ljudski identitet više nije važan, mi smo sami kovači svoje sreće, identitet možemo da menjamo kako hoćemo, kao garderobu, da se opredeljujemo da bude ovo ili ono, stvaramo sebe novog čoveka, kao socijalizam što isto treba da izgradi novog čoveka, pa znamo svi šta je izgradio i kako je završio. To se isto sad dešava i ovdje. I jednostavno, oni koji dalje veruju u sve te priče, oni se postepeno pretvaraju zapravo, kao oni partijski, znate, oni dogmatici, oni zadrti vernici sujeverja tog socrealističkog, njih zapravo sudbina sad pretvara postepeno u neke sektaše koje i dalje pričaju te priče i to je kao ono vreme socijalizma što su imali ljude koji su pričali o klasnoj borbi svesti, petoletkama, internacionalnoj borbi, a bazi nadgradnji i tako dalje, a ono od toga više ništa nije bilo. I šta je ono što se zapravo sad trenutno dešava? U stvarnosti, u toj dinamici istorijskoj, to ono filozofi to nazivaju duh vremena, to je zapravo dinamika istorije kroz koju se projavljuje odnos interakcija duhovnih sila i ljudskih odluka, smisla i besmisla, pravog puta i stranputica, i svi znamo da je pravi put uzan i tesan, a da su putevi propasti mnogobrojni i široki. Šta se dešava tu? Znači, ta interakcija složenih duhovnih dešavanja na ljude i njihov psihološko prihvatanje ili odbijanja je iscrpelo zapravo mogućnosti, postojeće mogućnosti, do sada postojećih ideoloških tih teorija, paradigmi, i one se jednostavno sad odbacuju kao suvišne, i to ne samo iz tog razloga što one nisu uspjela da apsorbuju stvarnost, da je preoblikuju u željenom pravcu, već zato što jednostavno stvarnost se nije dala. Ljudska priroda se nije dala, život se jednostavno nije dao i te su ideologije napravile pustoš na kraju. Htele su da stvore srećan svet, petkasto društvo, bolji život svih ljudi, a šta je posljedica bila? Srušile su države, srušile su narode, unesrećile ljude psihološki, duhovno, demografski, ekonomski, kako god hoćete, pretvorile ljude u psihološki, duhovne bogalje, privrede su propale i ljudi sad žive i snalaze se kako znaju i umeju. E sad, mi ulazimo u jednu novu epohu. I u toj epohi se zapravo, koja će sad, jel, tek je počelo, to je jedan proces, znači proces, mi ne možemo odmah da vidimo, taj proces je dug kao svaka ozbiljna stvar, on traje dugo i tek će se te promene krupne postepeno dešavati. Mi ćemo sad vidjeti da će doći jednog perioda gdje će se jedna jedan način eklektički ukrštati različiti oblici dosadašnjih tih ideja i kalemiti na postojeći izrazi društvenog života i na preostale institucionalne oblike življenja, znači ovo što postoji od ovih sad, što bi kažemo, modernih država, modernih privreda, modernih kompanija, modernih organizacija, da bi se stvorila kakva god moguća, kakva takva neka održiva sinteza. Ali u takvoj priči i taj individualizam koji je nastao u zapadu, znači taj individualizam koji je nastao u toj zapadnoj faustovskoj kulturi, koji je stvorio to moderno. Znači on nije isti sa modernom. On je nastao na rimokatoličkom zapadu pre moderne. Moderna je samo odbacila papizam i svakog čoveka stavila u centar sveta i svako je postao papa. I to je protestantizam, pa onda od toga imate od Francisa Drakea Gusara preko ovog što je otkrio mikroskop do Ničea, svi su rekli, ja sam sad merodavan svojim razumom, svojom voljom i to ono što kaže Niče, volja za moć, on je to do kraja filozofski definisao šta je to, šta je osnovni poriv. I sad jednostavno taj individualizam neće moći da opstaje na tim derivatima, na tim reciklažama tih racionalnih modernih teorija individualizama. I on će biti sad primoran da posegne silom prilika za nezapadnim i nemodernim sadržajima koja će pokušavati da prilagodi, da tumači u ključu tog antropocentrizma individualnog i njih naravno interesa zapadnjačkog i nekog sopstvenog istorijskog jeli kontinuiteta i naslednja. Sa kakvim posticama, šta će to izroditi, to što kaže do Boga niko živ ne zna, to ćemo tek da vidimo, ali kakve su do sad strahotne stvari urađene, u šta se savremeni svet pretvorio, možemo samo da razmišljamo u kom će pravcu to ići, da će to biti neka new age religioznost povešana sa individualizmom, korporativni odnosi, znači gde će se te sve stvari preplitati, hinduističko poimanje sveta sa ne znam, ekonomskim, berzanskim poslovanjima. Možemo sad samo da nagađamo i da pretpostavljamo kakve to sve forme može i najbizarnije da zadobi. Međutim, da bi razumeli znači, u kom to pravcu ide taj kraj te epohe moderne, nije podesna ova postmoderna teorija, postmoderna nauka, postmoderna filozofija. Ona je zapravo produžetak moderne, njeni rezultati posljedica, koja je na površini težila, znači da je porekne, opovrgne, znači odbaci neke od tih modernih ideoloških projekata. I ona na nekom opštem polju može da problematizuje taj dogmatizam racionalnosti, da, kako oni kažu, dekonstruiše, razgradi, pokaže te moderne projekte koji su zapravo istorijski propali, a tako, da nam ukaže na tu njihovu više smislenost, da one nisu apsolutna istina, da ne mogu da apsolutno objasne preobliku i usmere ljudski život, život čoveka u zajednici, u društvu. I mogu da nam ukaže na slojeve značenja, na prisutnost, recimo, kulturno-istorijskih jezičkih konstrukata u stvarnosti, koji su se svojevremeno predstavili da su nepobitne istine, univerzalne, u koje nema sumnje da je to dostignuće ljudskog uma, ljudske nauke. No, ni ta postmoderna epoha, znači, koja je zapravo završetak moderne, ne dodiruje suštinska stanovišta te moderne koja je nastala u okviru zapadne civilizacije, koja je u tom pokušaju da reši tu krizu egzistencije ljudske u zajednici, znači odnos pojedinca i zajednice, a to je upravo ono što mi pravoslavni znamo da je to za produkt sabornosti življenja u blagodati. Šta je ona porodila? Znači te suštinske probleme koje znači postmoderna ne može dodirne. Protivljenje svim autoritetima kroz emancipaciju, ne samo mišljenja, već i cijelog življenja. Veru u moć samousavršavanja uz istovremeno poricanje ili odbacivanje ličnog i kulturnog nasljeđa i ne samo kulturno nasljeđe, nego i odbacivanjem nekih moralnih kategorija, odbacivanje kategorije ljudske grešnosti, slabosti, ograničnosti itd. I ne samo to, nego i stvaranje jedne etike ljudske uzvišenosti iza koje se kriju zapravo porivi samoživosti, manipulacije i gospodarenja. Naravno, pravoslavni će se svih ovih suštinskih tih manifestacija moderne, koja je stvorila moderna nad, vidjeti u korijenu svega toga ljudska gordost. Ali, znači, ovo dosadašnja nauka, dosadašnja teorija, postmoderna kultura, ne dodiruje taj suštinski problem ljudske egzistencije. Naprotiv, ona se igra na ruševinama tih već razorenih projekata i kroz njihovo interpretiranje, igru sa njima i ona zapravo vrši relativizaciju vrednosti, spoznaje i vrši opravdavanje te pojedinačne individualne, znači ne više kolektivne, nego individualne decentriranosti, ljudske necelovitosti i teži da na jednom pojedinačnom planu zapravo održi u životu ta osnovna stanovišta moderne i njena dostignuća, odnosno jedno stanje tužne jedne ispražnjene ljudske egzistencije, jednog besmislenog života i jedne sužene perspektive kretanja do kojih je moderna dovela, znači i društvo i političke zajednice i ove prirodne zajednice kao što su porodice i familije i samog pojedinca. A upravo ta stanovišta oslonjena na tu individualnu zatvorenost, egocentrizam, individualizam, to decentriranje, nezajedništvo zapravo suštinsko, odnosno nje najčešće poiman sebičan interes, oni se još uvek životare, znači i u društvenoj praksi, u našem svakodnevnom životu, i u teoriji, i u ekonomiji, i u politici, to svi možemo da vidimo, sa tim svojim modernim, znači polazištima, kriznim tim eskalacijama i katastrofalnim odredištima, odnosno ciljevima. I ova ekonomska kriza je zapravo najdrastičniji, najnoviji globalni, sad ovaj put, pokazatelj i svojevrsno upozorenje da istrajavanje na tom dosadašnjem putu vodi ka sve težim i pogubnijim krizama i posljedicama. Ona je zapravo za nas sve jedan bolni putokaz naši gde će istrajavanje na jednom takvom putu, gde će to odvesti. I zapravo ona nam pokazuje, znači da i vodi nas ka uvidu, da više nije dovoljno delimično modifikovanje postojećih, niti kreiranje nekih novih iskustava, paradigmi, čak ni kombinovanje to praktično raznih metoda na osnovu dosadašnjih dostignuća moderne, o kojima smo ranije govorili, ako se ne iskorači iz te srži moderne. I to ne samo te njene racionalističke priče, nego iz životnog tog jednog, jedne priče, iz tog jednog stanja modernog. To ja sam tu sada i ovde, ja radim šta hoću, ja sam sam svoj i idem kud hoću. A srž moderne zapravo je, znači, kriza egzistencije, kriza ljudskog bića unutra i odnos između ljudskih bića, konkretnih pojedinačnih ljudskih bića koje žive u zajednici, koja se, znači, projavljuje očito i na relaciji prema drugome biću i prema široj zajednici, a ta kriza je počela kao duhovna, kao religiozna kriza na zapadu. I ona je stvorila moderni svet, pa onda moderno društvo, modernu državu, modernu ekonomiju, koje su sada evoluirale u ovom pravcu. I kako su svi ti zapravo pokušaj neke specijalizovane, znači pojedinačne sekularizacije, znači odvajanja duhovnosti, odvajanja vere od društva, odvajanja relativizacije razuma od srca, doveli zapravo do pokušaja da odmene duhovnost i da su oni zapravo ubrzo postali prostori totalitarnih projekata sa nekim metafizičkim paraduhovnim pretenzijama da preoblikuju svet, čak i kada njihovi izvođači ili vernici tih sujeverja nisu bili svesni toga, upravo ta spoznaja nam svedoči da ispod svih pojavnih oblika, svih kriza, u njihovoj osnovi je duhovna kriza, kriza samog ljudskog bića, sa slabošću, ograničenošću našeg razuma i podložnošću destruktivnim strastima usled odsutnosti lišenosti duha, a pravoslavni znaju da su blaženi koji su siromašni duhom, a oni koji su puni sebe, oni samo, da bi izašli iz jedne krize, zapravo stvaraju u sebi i oko sebe novu krizu i srljaju propast. Znači, toliko je.
Otac Vajo Jović, koji je vodio ovaj razgovor, obratio se prisutnima da upućuju kratka i jezgrovita pitanja i da njihove diskusije budu sažete.
Sada postoji dva pitanja. Jedno pitanje je, spomenuli ste toku predavanja, da je 70. godina ukinuti takozvani zlatni standard.
Tako je.
Da li možemo da kažemo da je to u trenutku praktično nastala kriza? Praktično taj novac, papirni novac, predstavlja ima svoju realnu vrednost, nego se s njima na psihološkoj vrednosti.
Tako
je. I drugo pitanje, da nam objasnite ulogu Američke banke Federalne rezerve na iniciranje.
Znači, vi ste tu pravo, to je inicijalni moment kada se zapravo moneta, američki dolar, koji je bio centralna moneta, ali bila bio po zlatnim standardom od 44. od Bretton Woodsa, odvojio zlatnih rezervi i postao ta mera vrednosti fluktuirajuća valuta i kriza je, tada su stvoreni preduslovi za ovu krizu. ali kriza je stvarna 30 i nešto godina, naročito od dolaska regionalne administracije i do kreiranja tih raznih finansijskih derivata i hartija od vrednosti, znači swapovi, futuresi, hedge fondovi, sve što se desilo zapravo, to je, radilo se zapravo o razmeni hartija od vrednosti koje su bez pokrića, gde je stvoren opšti dužnički odnos između prvo na finansijskom sektoru, pa i prema privrednim subjektima. I to je, znači, kad se hladni rat završavao i kada je Sjedinjene Američke Države izašla iz tog hladnog rata kao pobednici u tom takmičenju sa drugom socijalističkom supersilom, oni su jednostavno nakon toga su se raspustile sve uzde i misli su ceo svet je naš, sad možemo da radimo šta god hoćemo, štampan je dolar u ogromnim količinama bez pokrića, koji nije ostavljen u unutrašnjem američkom tržištu, nego koji je pošto ljudi verova, a i plašili se moći Amerike kao super sile, jednostavno su svoju robu davali za oštampane papire. Sad se ti papiri vraćaju nazad. A umeđu vremena još digitalnim sredstvima i kompjuterima obrt novca je ubrzan, hartije od vrednosti, sad zapravo ja sam sa nekim ekonomistima, stručnicima berzanskim pričao, da je zapravo financijski kapital 10 puta veći nego ukupna količina zlata i roba na globalnom nivou, bruto društva proizvoda globalno. Što samo po sebi govori da se radi o tempiranoj bombi. A drugo što ste rekli vezano za Fed, to je Američka centralna banka, banka federalnih rezervi, koja je zapravo rukama privatnih bankara i oni zapravo kontrolišu američku ekonomiju i oni su, te privatne banke su na financijskom polju glavni uzročnici ove krize i sad oni zapravo koriste federalne rezerve države, ne bi li spasavali sebe.
Da li je kriza zahvatila Švajcarsku i Švedsku? I ako nije, koje je mere preduzimaju oni u svojoj zemlji, uopšte njihov razvitak, na čemu se zasniva, ako su izbegli posledice?
Da. Da. E, ja sam, pre što će krenuti krize, pošto u krizi se znalo da će ona se desiti zadnjih 4-5 godina, su ljudi koji su ozbiljnije proučavali ekonomiju, znali su da će ona neminovno doći, međutim nisu imali pristup, pa jednostavno medijima, ozbiljnim raspravama, proglašali su za šarlatane, za teoretičare, zavere, za fantaste, apokaliptičare i tako dalje. Ja sam sa njima vodio razgovore i u prvom vreme pred izbijanje krize se smatralo da je švajcarska valuta ekonomija zbog toga što deponovana zlatna sredstva najstabilnija, međutim i švajcarska privreda i švajcarske banke su takođe zaražene toksičnim hartijama od vrednosti. Znači svi su pod udarom i švajcarski ceo svet. Manje zavisi u meri povezanosti i u meri koliko se kapital obrti, koliko se hartije od vrednosti obrtale kroz taj prostor. E sad, najbolje će proći oni koji su se najmanje povezali, a imaju najviše realne proizvodnje realnih dobara i zlata u cijeloj priči. Izlaz iz krize će biti nakon padanja sistema na različitim nivoima pokretnije proizvodnje. Jednostavno stvaranje ravnoteže između onog što su financije, što je moneta i robe. Ovo je disproporcija ogromna, mora da stvari dođu, ali mora da se surva. Ali problem je u tome što će u tom procesu propadati privrede društva i to će posle imati posledice i ne samo ekonomske, nego socijalne, političke, moguće su ogromni socijalni nemiri, ozbiljne države se spremaju za socijalni haos. Vrše pripreme, vrše planove, svašta može da se desi u narednom periodu. Znači, stvari su veoma drastične. Sjedinjene Američke Države povlače trupe iz trećeg sveta na svoju teritoriju, spremaju za mogućnost socijalnih nemira. Druge države to isto rade. Ovde su pričali kako ćemo mi da profitiramo u krizi. Nema razvoja u ozbiljnog krizi. Pitanje je samo koliko ćete se surovati. Morate da padnete da biste ustali. E sad, ko se više peo, više će da padne. Ko je manje? Manje.
Sad mnogo je dobro na televiziji, strašno se krize, a što prelazno je u Uniju, evo ovo, i sad je pogledano sad, kad ja sam stala tome da što se tiče odlaska u Europsku uniju, obavezno je jedno tržište, jedna kultura i jedna vera. A druge strane, u toj istoj knjizi piše da što se tiče Europske unije, da će čovjek imati slobodnu volju. Sad to je meni
potpuno. Šta je pitanje?
Vaš komentar da li se to ne interesuje vaš
ulazak, da. Pa ja mislim da, evo što, koliko svi mi pratimo sredstva javnog informisanja, u EU su zapravo boostili procese svih integracija. Drugo, ekonomska kriza teško po udara zemlje EU, a EU upravo zato što je pokušala da unifikuje svoj ekonomski monetarni sistem s uvođenjem evra, zapravo ima situaciju da ima disproporciju na različitim prostorima EU, koja ne može se prilagoditi posebnostima koje postavljate. Vi sad imate Nemačku i Francusku, koje su motor EU, koje su najrazvijenije zemlje evropskog kontinenta, koje su motor, znači koja je pokrivio taj prostor, koja je sad u toj situaciji morao opustošeni praktično pojas od Litvanije do Bugarske da je finansiraju, da ih spašavaju iz potpune propasti. To samo govori o to, a što se tiče slobodne volje, priča slobodnu volju ne može niko čovjeku da oduzme, ona mu je data, ona mu je, možda bude na blagoslov, možda bude na propast. Tako da uvek čovjek ima izbor. Samo je pitanje kako će izabrati. I tu Evropska unija nije ni po čemu privilegovana, naprotiv, ja mislim da to bogatstvo uvek daje mogućnosti, koliko više mogućnosti upotrebe, toliko i još više mogućnosti zloupotrebe. I mislim da na primjeru Srbije te priče o perspektivama pozitivnim zapravo su ovdje služili kao izgovor da mi ne vidimo šta je realnost. Da je ovdje stvorena jedna para ideologija o slobodi koja je neporeciva u ljudskom biću, koja može samo da se manifestuje i da se ljudi opredeljaju u boljim i lošim životnim uslovima, a često to kad živite u boljim životnim uslovima nije prednost, često je to još jedan nivo često obmane ili otežavajuće okolnosti ili sredstvo razmaženosti koji ljudi. Tako da, zapravo će u ovoj krizi najteže proći oni koji nisu navikli na krizu. Mi smo ovdje prošli sito još eto zadnjih 20 godina i ljudi će ovdje se snalaziti kako tako. A šta će onaj koji je živao na med i mleku i ne zna za nestašicu, ne zna za probleme, ne zna da institucije ne funkcionišu, da ga će da institucije da ga pokradio, da može da dođe do kolapsa delimičnog, potpunog. Kako će ti ljudi da se snađu kad su navikli da postoji jedan formalni red i ako vi njega poštete, radite tako i tako, su posljedice te i te. I sad skroz promene okolnosti, ti ljudi su sad izgubljeni kao maglan, on ne zna šta mu se dešava, on neće znati kako da se snađe. To može da bude jako opasno. A mi ovdje ipak smo prošli svašta pa znamo. Evo Americi, recimo, ljudi ne stoje u redovima za ulje. Ne, one, to generacije tamo ne pamte. Ne, nisu se susreli s tim. E, sad su se susreli. Uvijek ima prvi put. I sad se vidi sloboda i to u tim okolnostima.
Znači, moje ime je Slavica, nikad ne bi bilo pomoć pošte. I zlažu nekih modernih ideja, ali modernog rečeno, etnog tela, kao mogućnost uzdržavanja krize. Mislim, šta sve što sve možete uraditi na tome, ili da nije baš ništa. I ne pominje nego neku reciklažu, ili to je pa.
Jako bitno, jako važno pitanje poljoprivrede. Stalno je, znači, procesi modernizacije u cijelom svijetu su dovodili do uništavanja praktično seoskog domaćinstva i do stvaranja zapravo velikih veleposednika i do urbanizacije nagle stanovništva. I vi sad imate problem da ste vi navodno hrlili u svetlu budućnost u Srbiji, da vam je selo propalo, da se sad nalazimo u mnogo težoj situaciji što se tiče prehranjivanja nego 1992. i 1993. godine kad smo bili pod sankcijama i da je zapravo zemljišni postupci su zapušteni, kupljeni su od strane nekoliko tajkuna koji su zapravo samo kupili tu zemlju, a monopolišu uvoz i robu i zarađuju od ljudi, prelivaju sredstva, koriste situaciju nerealnog kursa dinara u odnosu na evro da bi ostvarili strahovite profita, ništa se ne radi i poljoprivreda je upropašćena dobrim delom, ali svi ti alternativni oblici stvaranja, znači etno sela, alternativnih izvora energije, to su sve stvari na kojima treba raditi, u koje je neozbiljna država trebala ulagati, crkva naravno koja ima izvestan uticaj na ovu državu, međutim vidite kakva je ova država kad je crkva prvi put digla glas vezan za antidiskriminacioni zakon, kad su skočili ovi medijski monstrumi koji imaju toliki uticaj na društveni život i pritisli ove države, oni su popustili pred njihovim uticajem, tako da možete zamisliti kako bi se obrdovali tajkuni koji recimo zarađuju enormno sredstvo uvoženje strane prehrambene robe, kada bi sad srpska crkva ili bilo ko drugi rekao da mi trebamo se okrenemo ponovo poljoprivrednoj proizvodnji, da se prispita kupovina zemlje, sele, stvaranje vele posljeda koji su zapravo zapušteni i da oni bi u tom momentu imali problema sa svojim monopolom, ne bi mogli da jednostavno više monopolišu na ovom prostoru i da ljudima za velike pare uzimaju prodaju hranu. i da na taj način vrše ne samo ekonomski, nego i politički utjecaj na vrh države. Oni bi naravno tražili preko državnih institucija, na sve moguće načine bi pokušali da sabotiraju sve takve pokušaje. Jer jednostavno to njima nije u interesu. To je sebična percepcija i to je sve ono o čemu smo pričali tokom ovog predavanja. Ako bi neko bio paradigma faustovskog čoveka u današnjoj Srbiji, onda svi znamo ko bi taj čovjek mogao da ima sa tržnim centrima.
Jovo Đurić, ne bi pitala, ali sestra me potakla, ja sam selo. Šta mislite na način privrednog organizovanja privredne aktivnosti po zadrugama, zanatko zemljoradničke zadruge i faktično svi mogu da rade u zadrugama.
Tako je. To je jedan od tradicionalnih oblika udruživanja. Ja nisam ekonomista po obrazovanju, ali po zdravom rezonu i po nekom elementarnom poznavanju, to je jedan način udruživanja ljudi u situaciji kad se nalazite u ovom drastičnim okolnostima, ali kažem, sve to je sredstvo da se ljudi organizuju i udruže po nekom osjećaju ugroženosti kad su već nisu mogli ni im dati mogućnost u nekim malo manje teškim okolnostima da se udruže. Međutim, ne samo stvaranje etnosela, ne samo zadruge, sve to su pokušaj, ali mislim da bez države, bez državnog upliva, bez državnih odluka, bez direktnog angažovanja na stvaranju proizvodnje, ovdje mi ne možemo ništa ozbiljno da učinimo, obzirom na razmjere naše sveopšte propasti i propasti na svjetskom nivou. Oni su mislili jednostavno da treba sve raspustiti, sve rasprodati za bagatelu, prikopčati se na finansijske institucije i tu će se prelivati, ljudi će uzimati krediti, to će tako beskraj da traje i uopšte ni na kraju pameti nije bilo da ovo može sve na svjetskom nivou da pukne. I sad im je to izgovor, a zapravo nisu to sve što se na svjetskom planu radilo 30-40 godina, oni su po tom istom receptu sa ovim domaćim primesama, etno primesama, isto to radili i sad kad isto će to tako može, pa ćemo mi tako da poće ljudi će da žive dužni ovako, onako nešto će to se radi, usluge, marketing, management i to je dovoljno. E sad je problem i sad im je svjetska kriza izgovor. Oni su to isto radili. E sad im se samo to sve prevelo sa globalnog nivoa ovamo i sad se trese zdanje, to što je ostalo. To malo trošno zdanje se trese i tu jedino što je, jedini mehanizm je niko ima polugi da nešto učini, zapravo država. A ovo ostali oblici su dobrodošli. Ali to bi država trebala da subvencioniše, da pomogne, da usmeri, a vidite, država guta pare, dodatno se zadužuje da bi pomagala, kao što oni pomažu svjetskim bankarima tamo, tako će ovi se sad uzeti ove kredite da brane kurs dinara, da pomažu preostalim tajkunima ovim bankama da ne propadnu, da bi mogli da uzimaju kredite od ljudi rati. Još neko vreme, onda kad propadne, onda će da pokušaju da plene ljudima, ne znam, ono što su za kredite.
Prvo je vezano za samo nastajanje. Naime, postoji masovi, postoji ozbiljni teoretičari koji smatruju da kriza nije nastala sa sebe autohtona, da je ona projektovana dugi period vremena i da ima izvrsne geostrateške krize. Rezon je njenog nastala. Drugo pitanje bi se ticalo, ako možete komentarisati, načine izlaska, metode izlaska iz krize. Sada smo vidjeli ovih dana velike skupštine po svijetu. Ima već, postoji jedna mala, možda kraća istorija, nekoliko mjeseci, počeo od SAP-a, pa daje sa raznim metodologijama izlaskih kriza. Sukobljava se Evropski i Američki, šta biste mogli?
Ovo što se tiče geostrateške i metodologije nastanka krize, znači ona je posljedica jedne vere, ali kada su stvari otišle toliko daleko, unazad i oni koji su generatori krize bili su svjesni da će se to desiti, naročito njihovi eksperti. E onda je bilo potrebno, kad su postali svjesni razmjera mogućeg urušavanja, da se svi uvuku u to, pa kad se uvuku, kad pošta propada, da ti koji su najpre saznali, koji su najmoćniji, oni da se izvuku, pa da kad ovi mali propadnu, da se oni prikače na državne jasle, odnosno da budu subvencionisani, da prežive krizu i onda da njih par preostane, da se onda oni opet nametnu na ruševinu što je preostalo. I to, iza toga postoji geopolitička i geostrateška deo priče vezan za njihove odnose prema nekim državama u odnosu na neke druge. Međutim, ceo projekt je bio da se u tu celu priču sa fotokratičnim kartama vrednosti uvuče Rusija kao što je uvučena Kina. Međutim, Rusi su znali da je ulaze u globalnu kazinu, ipak na višem ekonomskom nivou od Kine što se tiče poimanja svjetskih financija. Oni su jednostavno odigrali jednu, dve partije na tom globalnom ruletu i onda kad su dobili neki profit, rekli su gospodo hvala lepo, nama je dosta, vraćamo se kući na vreme, jer su znali da će to da se desi, a Kinezi su ulagali u stambene fondove, obzirom na, na izgleda shvatanje profita u smislu zemljišnog ili stambenog fonda, to je najjednostavniji oblik zarade, odnosno rente. I oni su, zato su Kinezi u ovoj celoj priči velike sredstva koje su zaradili, koje su ložili zapravo i izgubili. A što se tiče izlaska iz krize, ovo je sad na globalnom nivou pokušaj da se napravo napune fondovi s kojima bi se oni koji su najdrastičniji primenjivali ta sredstva privremeno spasili, od onih država koje imaju neka realna sredstva, da se one natraju da finansiraju regije i države koje su propale iz geopolitičkih i geostrateških razloga pre svega, i zapravo vidi se da ove dve evropske kontinentalne zemlje koje imaju koliko toliko jake financijske institucije i rezerve i privrede, se zapravo sad teraju da preko međunarodnih institucija spašavaju taj pojas od Litvanije do Bugarske. To je prvi, tu su ih primorale pre svega Sjedinjene Američke Države, ali mislim se tu njima i Kina na izvestan način pridruži zbog sopstvenih interesa. Tako da je to pozitivno. A što se, znači, to nije pravi izlazak. Sve ovo što smo pričali o predanju, to je sad pokušaj da se državnim intervencionizmom sad na naddržavnom nivou prikupe sredstva da se saniraju posljedice krize, ne da se uzroci te krize otklone. I kao što ste videli, između Evrope i Amerike glavni spor bio oko regulativa međunarodnih pravnih vezanih za finansijsko poslovanje. Amerikanci hoće, znači pare od njih, da se spašava oni koji su propali, ali neće da se stvori čvrsta regulativa koja će sprečiti da financije više funkcionišu na takav način, nego hoće neko drugi sa svojim sredstvima da gasi požar, a da oni budu slobodni da u budućnosti mogu da ponove slično ponašanje. To je suština celog spora koji se dešava sada na tim međunarodnim forumima.
Ali znaš iz koja više mišljenja, čitajući neke knjige, dolazi do zaključka, u stvari tamo to je jasno i glasno piše, da je u stvari ne samo ova zadnja kriza, nego i prethodna na 29. i tako dalje, unatrag, da su sve te krize u stvari projektovane od strane nekoliko, da kažemo, porodica, moćnih porodica u svetu koje diktiraju ekonomiju i uopšte tok novca kroz zemlju. Finansiraju ratove jedni protiv drugih, da bi na kraju oni profitirali iz svega toga. Tako da uopšte ne verujem u ozbiljni neki pokušaj da se stvarno iziđe iz ove krize. Ne verujem u posebne namere ljudi, jer onaj koji je uvučen u to, možda nije ni svestan da je uvučen, ali on igra po njegovim pravilima.
Evo, ja mogu samo da se nadovežem na ovo što ste rekli, da je, znate kako, krize, u kom smislu može kriza da bude projektovana? Nije ona u startu tako napravljena, ona je jednostavno posledica tih raznih psiholoških stanja, verovanja, delovanja i tako dalje. Ali kad su videli u kom se prostori, onda oni projektuju u kom će usmeriti krizu. Znači, kriza kad nastane, kad se desi, kad vidi da ćete eskalirati, vi hoćete da je usmerite ovom ili onom pravcu. I u tom smislu sa ti najmoćniji koji imaju uticaj, to pokušavaju. Ali šta se sad tu dešava? Šta je posljedica toga? Ona nije samo ekonomska, ona zapravo pokušaje da se kroz ovu krizu dođe do koncentracije moći. Da se objedini ekonomska i politička moć u što manjem broju, kod što manjeg broja ljudi, i da se jednostavno u tom urušavanju opet na vrh tih ruševina zaskoči i da se opet kontroliše još više ako je moguće. A da se na druge ta kriza jednostavno ih uruši.
Mene interesuje šta će da bude s ovim silnim inostranim bankama u našoj zemlji.
Pa evo, sad su ovi krediti su dobijeni od Međunarodnog monetarnog fonda. Ja sam danas pričao sa našim poznatim ekonomistom Nebojšom Kapićem, inače kolumnista u Politici, baš po tim povodom, i on je rekao da su ovi krediti dobijeni da bi se spašavao bankarski sistem u Srbiji, odnosno strane banke koje ovdje imaju, da se strane banke koje su u Srbiji ovdje ušle od zadnjih 9 godina kad su uništene praktično ovdje banke od strane G17+, da se zapravo one spasavaju krizi, da se brani kurs dinara do zadnje rezerve, ne bi li te banke do zadnjeg momenta dokle mogu funkcionisati i izvlačile od ljudi sve što mogu. Da se jednostavno, a ne da bi se bilo šta ozbiljno uradilo, bilo kakvi razvojni projekti i bilo kakva privredna aktivnost.
Da to ne bude
Jednostavno se da, pa i to je piramidalni sistem, banki potpuno jeste samo na međunarodnom planu, ali znači šta se sad dešava? Sad zapravo ta sredstva se dobijaju, dodatno se zadužuje država, ne bi li spasila tajkune i bankarski sistem, ne bi li odgodila kraj te krize koji samo njima odgovara i nikome više. Zapravo, i ne, mislim, tragedije su mnogi ljudi dužnici i oni isto se plaše zbog kursa, zbog svega toga, ali oni su tu ti koji celu priču, što se pokušaju što je moguće duže do zadnje rezerve da kupe vreme, jednostavno još neko vreme da to funkcioniše, a što to duže bude trajalo, sve će zapravo posljedice biti strašnije i drastičnije. Mislim, ishod je izvestan. Neizbežan je, samo pitanje kad će se desiti i u kojim razmerama i jednostavno što se duže vreme, to je kao bolest, kao kad se gangrenaši. Što kasnije reagujete, morate više da amputirate. A vi zapravo ne lečite, nego samo dajete anestetike i infuziju. Znači, suštinski ništa. Samo vreme prolazi, urušavanje traje, malo ga usporava, talomno se produbljuje i na kraju će to samo da bude još gore, još drastičnije. Znači, ne postoji manjeverski proces za bilo kakav drugi ishod u ovoj situaciji.
Znači da spitam ovo, još razobijetan program naše štampe, zvanične i televizije, uvijek su nas obaveštavali da velike butik, velike angažovanje, da su poradbeni mnogo, ono zadruženja, pa vam i tada se podrža. Pa i kasnije ima druge angažovanje, i da su uvijek iz godine u godinu oni kao država imala ovdje na ta zadruženja proti svojih pravnih prirodnih banka. Jedno sam od jedan put plana ima opet u nekom svoju sobstvenu opet sumu novca da ide ka tim bankama koje su neke njome dao.
Da.
To je jedno, što je vrlo smešno. Neko koji je zadužen na ovom bilju, prema onim podacima koje zato sad ima pare, od šale izvodi i daje njima bez nekih većih problema.
Da.
Drugo, ovi svi, mi znamo taj kuni kod nas, to su i istočni zemlje, oni su se zadužili većinom proti
tako je, banki. Tako je, većina novca kod njih su njih zapravo
predzavali. Engleske i Amerike. Ovi sitni koji su dizali sa stanove, oni su kod ovi Raiffeisen banki, šta je znam, to su kod ti banki. Ali ako dođe u prilicu, na primjer ti koji su zadužili te velike sume, nego oko 30 milijardi privatnici, ti kači uzeli.
Da.
Sada su imovina, pa ako dođe ono u tri zlopate, kako će se s njom
ubiti? To je ozbiljno pitanje. Ovo što, da, oni koji su njihovi poverioci. Znači, prvo idemo odgovor na ovo drugo pitanje. Znači, vezano za taj novac koji su tekuni, preko tekuna je ovde investiran. Oni su zapravo isto u jednoj izuzetno teškoj situaciji, oni zapravo isto sad pokušavaju, oni su zapravo ti koji vrše uticaj na državu, na političko-partijske strukture, da se ta stvar prolongira, ne bili na neki način čudesni našli izlaz iz krize, tako što zapravo hoće da opljačkaju državu i građane, da bi ta svoja dugovanja svojim poveriocima na neki način vratili. Međutim, kažem, to je sve sad začarani krug. A što se tiče ove prvog dela priče, odatle pare, štafaju se novci i teraju se države koje imaju rezerve solidnog novca da one spašavaju kroz spasavanje sopstvenih banaka i kroz međunarodne institucije da zapravo se daju sredstva koje treba da spašavaju one kojih je epicentar krize, znači Wall Street i finansijsko-špekulativna elita. A što se tiče toga što se to u našim medijima ne može vidjeti, pa vi u našim medijima ne možete praktično ništa vidjeti. Vi imate u Grčkoj, u Francuskoj strahovite demonstracije, ulične proteste, razbijanje demonstracije, znači to se u našim medijima ne prenosi. Ne prenosi se uopšte što se dešava, ne znači činjenica da je 50 miliona ljudi u Americi kojima su hipoteke na kućama, oni će biti izbačeni na ulicu. Znači to su ljudi koji postoje sad u Americi, znači ogroman broj ljudi koji živi pod šatorima. E to vi na našoj televiziji nećete vidjeti, ali šta treba da se čuti? Pa mi nismo 10 godina nakon NATO bombardovanja čestito imali na televiziji prikazivanje o tome i mi ne vidim što se dešava u našem okruženju, u našim životima. Mi, recimo, nemate podatke u Beogradu ili u Novom Sadu, šta se desilo prošle, šta se dešava svakome prošle, koje su razmere kriminalizacije društva, da se recimo, evo ja konkretno sam igrom slučaj saznao situaciju prethodni vikend u Novom Sadu. Jedan moj lični prijatelj, radi čovjek u policiji, na godišnjem je sretan ga, šta je, kako, kaže, dobro sam na godišnjem, kaže, još nedelju dana, prošli vikend, evo kažu mi kolege, imali smo 30 razbojničkih pljački u Novom Sadu, od petka uveče do ponedeljka ujutro. 30, to nije bilo nikada. E, te podatke vi nećete čuti na našem. Mi izredamo, recimo sad, prethodnih vikenda u Beogradu, koliko se šta se izdešava. Vi ćete čuti pojedinačne stvari, ali razne, kako se to razvije, kako to ide sve drastičnije, kako se te sve pojave šire, vi nemate uvid u to, to nećete slušati ovde, možete da gledate zabavni program, možete da gledate velikog brata i 48 sati svadbu i dnevnik i čućete priču o integracijama, o tome kako ćemo da se izvučemo, kako je sve pod kontrolom, sad samo da stigne još od MMF-a, i to je ono po principu, sve to funkcioniše po principu da parafraziramo onaj čuveni Hičkoko film da zovite MMF radi samoubistva. Samo što to ono samoubistvo ide na rate postepeno kao kuvanje žabe.
Ja sam došla sam ovde i mi se čini, znači ovo je po meni vaša shvatili smo kraj civilizacije koja je materialistična, znači da smo nas materialisti. Prosto sad zaista ostaje vidjeti, sam sad rekao neko vreme istine, sad se zaista vidi da nam ostaje samo vera, nada, ljubav. Ja sad mislim i prosto očekujem da Srpska pravoslavna crkva ima puno moralno pravo da kaže glasno to. Čak država sad više nema ni pravo da se nešto ljuti da je to mnogo prevasno. Ovaj centar očekuje mi, prosto bi želeo ja neki svoj doprinos da dam u tom smjeru, ja se vraćam, imam puno dece, petro dece, ja se vraćam sad kući, ja nešto ne kažem ljudi, djeco, kraj je.
Da, nije kraj.
Ja baš sad hoću da kažem da ima nade, da želimo, ja smatram da puno toga možemo mi da učinimo i molim Srpsku pravoslavnu crkvu da na neki način povede, imam nade u to.
Evo, ja bi se nadovezao na ovu vašu. Ovo je najveća kriza, nije sam kraj civilizacije, ovo je kraj jedne epohe te civilizacije, kao što smo pričali, sad će da ide dalje prič. A što se tiče, ja često imam uzrečicu, nije kraj tek počinje. Znači, ovo je kraj nečega, nešto već do dalje počinje. Stvari se sad dalje razvijaju. A što se tiče toga da istine izmijenilo, pasite, vera, ljubav, nada, ona će biti do kraja. Dokle god, sa sveštenici to znaju, dokle god se služba bude služila liturgija, neće doći kraj. Ovo su sve problemi ogromni, najveći do sada, kroz to sve moramo da proćemo, to je teret, to nas je sad našlo, što kaže, to idemo, išli smo tim putem, sad smo tu gde smo i sad nas to će da nas potrefi i sad to treba nositi i gurati kako se zna i ume. A što se tiče toga da izbija istinu, da videlo to vam je kao u onom filmu, ja volim te paralele, kao u Matrixu, znate, mi zaproživjeli smo 9 godina u onom transicionom Matrixu i taj sad Matrix počinje da popušta, e sad pošto Matrix počinje da popušta, to je sad represaj pokušaj da se stavi nova dimna zavesa, nova virtuelna prezentacija, ona je sad jači, sad ćete i kroz medije imati direktno poricanje stvarnosti, lažiranje, onda kad ne bude to moglo u medijskoj sferi i kroz gušenje svake alternative, svake ozbiljne priče, on će imati druge oblike pritisaka, socijalne, ekonomske, političke, drastične. Znači, što se više Matrix urušava, to su pritisci sve veće, ali on će zadati na kraju reakciju. Znači. I kad ta reakcija bude velika, to je to. I sad nama je to tu da se nosimo, idemo napred, a mislim, nekada im je Bog na pomoći. Samo nam oni može pomoći, mislim. Ovo ostalo je sve spored.
Kako pojedina da se ponaša u sutrašnjem danu i svakom sledećem, konkretno ljudi imaju...
Kao da mu je poslednji.
Ljudi imaju krediti za maranke i tako dalje, da li pokušaju da beže toga što pre da se razliše. I drugo, svaka velika kriza je pomoću dovodila do svetskog rata.
Da.
Mislim, to malo zakačiti u vašem predavanju, čisto je preti spomenu opasnosti, yes. Sledeći imaju nekako
da. Da. Pa što se tiče, stvari su individualne, znate, nema opštih recepta u ovakvim situacijama, ljudi će morati da, jednostavno svako će morati po nekoj sopstvenoj proceni, po srcu da se opredeli šta je, kako će se nađe, ko ima kredit, koliko kredit, da li mu se isplati jedan deo glavnice isplati pa da smanji kreditnu ratu ili da pokušava da nešto dobije na vremenu, da li može neki drugi način to da reši. Da li ako se zadužio recimo pa je kupio ne znam kola na leasing, da li da ih proda pa da vrati u glavnicu pa da kupi neka polovna da ima bar nešto u toj situaciji, da neki način nađe sebi neku alternativu. Mislim, različite su, mogu svako mora sam da vidi šta je, kako je, kako će, gde će, najbolje će proći oni koji se nisu nekoj način zadužili.
Hvala.
Da, to je najbolji koji su svoji na svome, imaju nešto u svom vlasništvu i imaju neko znanje i neki zanat u rukama i mogu da prežive. To je tako uvek bilo, tako i sad, tako će biti i tu nijedan marketing na svetu ne može da promeni tu činjenicu. A što se tiče svetskog rata, da, ona kriza 29. godine koja je bila neuporedivo slabija od ove i 10 godina kasnije dovela do svetskog rata, ali u tih 10 godina ste imali prvo male sukobe u raznim regijama, imali ste Etiopiju, pa španski građanski rat, pa razne krize, pa na dalekom istoku u Kini, japanska intervencija, pa rusko-finski rat i tako dalje. Znači, to je bio jedan proces. E sad, šta je ovo što se ovdje dešava? Ovdje će sigurno doći do tog prekomponovanja, da će taj novi odnos snaga i neka podela interesnih sfera porodit će sukob i to umanjenje moći. Sad svi zapravo gube u nekom vidu moć ekonomsku. Sad je pitanje ko će najmanje da izgubi, taj će najviše moći da upriviše u nekim interesnim sferama u perspektivi. I sad će, i koliko će, ta kakav bude njihov međusobnost, toliko će oni moći da zagrebe po horizontali. I sad gde bude preklapanje i suprotnih interesa, tu će da eskalira. Ali to što neće biti drastični sukobi, zato što niko se neće smeti da usudi da pređe tu crtu otvoreno, niti sad više postoji taj ideološki, kažem, naboj, ono o čemu smo pričali o krahu ideologija, nego će se to voditi geopolitički ispod žita. I mi smo na jednom od tih područja. Kod nas se zato zapravo vodi sukob geostrateški oko transporta energenata preko Srbije, oko gasovoda i nafte. To je ključ objašnjenja cele ovaj političke scene u Srbiji. Znači, kroz tu perspektivu sve ovo možemo da stavimo kao drugorazredno po strani. Kroz to se prelama u toj nekoj ekonomskoj političkoj sferi. Ali tu postoje naravno i druge sfere
i Bog
iznad svega toga.
Pravi rezime ovog predavanja i razgovora koji se posle vodio dao je otac Vajo Jović.
Ostaje da zahvalim našem dragom predavaču na ovim iscrpnim informacijama. Ovo je jedan dobar presak svjetske ekonomske krize. Ne treba ništa da se plašimo, nije sve do ljudi. Ovim svetom ipak upravlja Bog, jer jasno piše u Evanđelju, po evanđelistu Mateju, da ne možete nijedne dlake učiniti crnom ili belom bez moje volje. To znači da Bog nije isključen iz ovoga sveta, nego Bog je onaj koji promišlja ovim svetom. I ako su i krize, nisu ni prve, neće biti ni poslednje, to je sve u sklopu života, a nam ostaje da bez obzira i na krize, a kad je dobro, onda još više se treba čuvati. Krize su nekad vrlo stimulativne za razvoj duhovnog života, pa je moguće da upravo tamo, gde su najveće krize, može doći do velikih duhovnih lomova, da kad čovjek dodirne patos i vidi da tim načinom, tim stilom života, okrenutosti svome egoizmu i pohlepi, neće se tako moći, onda će morati da razmišljaju o drugom načinu života. I prema tome mislim da pravoslavlje sa svojim pogledom na svijetli život jeste i uopšte sve pomesne pravoslavne crkve su jedne veće ili manje oaze ili svetionici svetu koji će upravo u toj krizi zasijati svetu. Jer pravoslavlje jedino može da da rimokatolicizam i protestantizam. Oni su više organizacioni, institucionalni i oni su bili podloga za ove svetske krize. Pravoslavlje, hvala Bogu, ono, niti je iz njega to izniklo, niti je ono davalo podlogu za tu krizu. Prema tome, ono ostaje zaista istinski svetionik za ceo svet. Na to možemo biti ponosni, ali nemojte da se uljuljkujemo, da mislimo kako smo mi baš dobro pravoslavni i upravo smo mi baš ti. Mi treba da istinski radimo na sebi, da vodimo ekonomiju svoga duhovnog života, ekonomiju svoga duhovnog života, da preispitujemo sebe, pogotovo sad je vreme velikog vlastičnog časnog posta, da se duhovno dobro ispravimo, preispitamo, a smatram da iz tog duhovnog preispitivanja sasvim sigurno na putu smo dobrog rešavanja i ostalih pitanja. I ništa ne treba da se plašimo, jer Bog pregaosima daje mahove. Nemojmo se ništa plašiti ove svjetske ekonomije, ovakve ili onakve. Imamo mi našu unutrašnju, malu duhovnu ekonomiju kućnu i ako je ona u saglasju sa Bogom, upravo se ispunjava ono što kaže psalmopevač David, da Bog čovjeku daje makove, i sveti apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Bogu koji mi moć daje. Eto, u tome smislu ostanimo jaki, mi ćemo i dalje nastaviti sa ovim divnim predavanjima sljedeće subote, ako Bog da, Proteri Stavropod, Radomir Popović, profesor našeg fakulteta bogoslovskog, održat će predavanje na temu Vizantija i crkva i država u Vizantiji u svetlosti ikonoboračke krize i tako nešto, ikonoboračke jeresi. Da se pomolimo i rastanemo u ljubavi i sutra da se vidimo na liturgiji, ne individualno, nego upravo sve suprotno od onoga što je svjetska kriza, saborno. To je problem za čitav svijet, sabornost, to muči sav svijet, upravo ta jedna reč, sabornost.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje doktora Aleksandra Gajića na temu Duhovni i civilizacijski uzroci svjetske ekonomske krize, koje je održao u subotu 4. aprila u parohijskom domu Hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.